слухаєте подкаст Громадського радіо.
Російські окупаційні війська продовжують масовані обстріли населених пунктів на лінії розмежування. Яку мету переслідують бойовики такими провокаціями і чого від них чекати далі? Ми запитали політолога Олега Саакяна. Ну, от останні два дні такі масовані обстріли, десятки обстрілів, скільки снарядів випущено із важкого озброєння, певно, ми і не можемо порахувати. Що це? Навіщо? Є ж якась мета для цього, якою б вона цинічною не була, але вона є.
Це шантаж, це елемент тиску, шантаж, можливо, активізацію повноцінних бойових дій. Ми бачимо, що Путін солдатиків одразу декількох на цій мапі пересунув. Це і з одного боку підвищення питання актуалізація можливості визнання незалежними окупаційних адміністрацій, беремо в лапки все це, а з одного боку, з іншого боку, це висилка зампосла Сполучених Штатів з Росії і третя віддача відповіді на в цьому діалозі безпековому з Сполученими Штатами. І четверта – активізація бойових дій. Фактично на кожному з цих напрямків було зроблено полукрок. Тобто крок, який передбачає наявність другого. Активізація бойових дій – це можливість переростання в велику війну, відповіді можливі зриву дипломатичного треку, анонсування можливості визнання – це фактично можливий крок до визнання. І таким чином фактично Росія зараз просто задає, піднімає ставки на декількох гральних дошках. Активізація по лінії фронту і евакуація оголошена. Ну, розуміємо, що евакуюватися ніхто нікуди не буде. Я думаю, що якщо 5% населених повних територій готові евакуюватися, це і так це максимум цього потенціалу. А більшість людей, абсолютно більшість, залишиться все одно на непідконтрольних територіях, нікуди не буде їхати. Тим паче в Росію всі чудово розуміють, як до в Росії відносяться до мешканців окупованих територій, як до людей третього сорту. Це вже собі могли відчути і трудові мігранти з окупованих територій Донеччини, Луганщини, і багато хто інший. Але це картинка, це створення для камер оцих караванів з людей. Більш того, можливість створити якусь воєнну провокацію.
От,
і
пане Олеже,
показати
я от
картинку.
Так, угу. Я отут окремо. От я окремо хотіла саме це запитати, тому що я в своїй френд-стрічці у Фейсбуці бачила вже кілька таких припущень, що чи не хочуть бойовики, коли вони залякують мешканців цих окупованих територій, саме підбурити їх до евакуації, а потім втнути щось страшне, реально страшне для того, щоб звинуватити в цьому українські збройні сили і привід знайти до повноцінного вторгнення.
Ну, направду, до повноцінного вторгнення росіяни не готові. Зараз ситуація в Україні не дестабілізована, відповідно, для них це сценарій є на межі з катастрофічним. В будь-якому разі, будь-яка воєнна інтервенція, вона буде катастрофою як для України, так і для Росії. І питання в тому просто пропорція цієї катастрофи. У випадку, якщо Україна дестабілізована, тоді можуть. Але те, що це може бути елементом для виправдання інтервенції і переростання до більш гарячої фази бойових дій, навіть просто на сході, без зміщення лінії. Тому що просто можна і запустити там, перепрошую, таку криваву м'ясорубку, і при цьому утримувати як війська в Чорному морі з загрозою з півдня для того, щоб відтягувати українських воєнних, так і з півночі, з білоруського і російського напрямку, знову ж таки, щоб частина української армії знаходилась там, прикриваючи північ країни. Це також може бути елемент цієї боротьби. І для цього, звісно, така кривава картинка може бути використана, причому все, що зараз Росія робить, і обстріл садочка, і школи, причому прицільний обстріл, судячи по характеру потрапляння снаряду по дитячому садочку. І це і оголошення евакуації. Це все калька сценарію 2008 року підготовки інтервенції в Грузію. Вони йдуть чітко по цьому лікалу. Більш того, вони це роблять абсолютно навіть такі ж хронології для того, щоб надіслати меседж і стало зрозуміло, що вони готові йти от по цьому сценарію далі. Дивіться, умовно кажучи, що відбулося через три дні, через тиждень після того, як ми це робили в Цхинвалі, робили це в Південній Осетії і Абхазії.
Ну, пане Олеже, дивіться, зараз не 2008-й, і ми бачимо певне гуртування того ж колективного заходу на підтримку України. Тобто зараз ситуація не одна й та сама. Чому калька та ж сама, як стільки років тому в Кремлі ж мають розуміти, що реакція буде трохи іншою?
Вони розуміють, що вони готові до цієї реакції, і зараз в них немає інших інструментів, як імітувати, окрім як імітувати повторення тієї ж самої ситуації з Грузією. Вони лякають великою війною, і цей страх поки що працює. Приємно здивувало те, що і Німеччина зараз, зокрема, пані Бербок заявила стосовно можливості змін політики по Північному потоку у випадку повної інтервенції. Цебто того, що по ньому можуть бути введені західні санкції, було нею сказано, якщо не помиляюся. Це говорить про те, що фактично зараз Росія, піднімаючи ставки, отримувала неочікуваний ефект. Питання Північного потоку повернулося на стіл перемовин по можливості санкцій. Ще буквально тиждень тому вже здавалося, що питання Північного потоку закрите, і Путін виграв для себе те, що він буде завершений за будь-яких сценаріїв. І я думаю, що отут от вже ми можемо спостерігати, як Захід починає відповідати не тільки в інформаційно-психологічній площині, тому що ми бачимо, як інтерпретації з'являються і як Захід спалює будь-які сценарії Російської Федерації ще на підходах, фактично дезавойовуючи. Це дуже дієва методологія і технологія, оскільки таким чином фактично ворог тримає злодія, кричать не коли вже злодій заліз в кишеню, а коли він тільки лізе до неї. І це змушує його міняти його стратегію поведінки і весь час перепрораховувати свої подальші кроки, змінювати свою тактику і стратегію поведінки. Так з Росією зараз і діють. І повернення Північного потоку за стіл – це фактично вже підняття ставок з боку Заходу.
Пане Олеже, в мене щодо цієї оголошеної там ватажками Пушиліним, ще на Луганщині теж керманичі бойовиків заявили про евакуацію, в мене лишилося для себе трошки зрозумілим один момент. Дивіться, ми не припускаємо навіть, а ми можемо бути впевненими, що навряд чи щось робиться без вказівки з Кремля. А тут мої колеги зібрали в кубку в новини повідомлення з російської преси, заяви їх керманичів, також от речник президента Росії, пан Пісков, каже, нічого не знає про окупацію. Кажуть, в адміністрації губернатора Ростовської області нічого не знають. В прикордонному управлінні ФСБ в Ростовській області відмовляються коментувати, в регіональному управлінні МНС також відмовляються коментувати. Ну, тобто, це от оголошення евакуації, виходить, це виключно для внутрішнього користування от людей, мирних жителів, які перебувають на окупованій території, чи як? Тобто, а от ці усі заяви російських можновладців і якихось служб профільних, які навіть не визнають якоїсь підготовки до цього, що це, як це пояснити?
Ну, по-перше, тому що це інформаційно-психологічна операція зараз. І зрозуміло, що потоку реального не буде. Тобто під картинки повезуть, зрозуміло, що, але це ж досить невелика кількість.
Так чому ж вони тоді, я хочу зрозуміти, якщо це картинка, вони ж її мають створювати разом із Кремлем? Чому ті не кажуть, так ми знаємо, усіх приймемо, ніхто не приїде, це вже інша проблема. Але підготовка.
Це робить Кремль, але навіщо це робити для внутрішньої аудиторії? Рівень ксенофобії до українців з окупованих територій в Росії майже такий самий, як до представників Північного Кавказу. В Ростовській області з початком війни взагалі прикордонних областях, зросла злочинність. Робочі місця і так їх там не вистачає, а їх ще займають демпінгуючи ціни працівники з окупованих територій, які зрозуміли, що сьогодні на окупованих територіях в 2-3 рази нижча зарплатня, ніж на підконтрольна. І вони їдуть в Росію, частина з них, і там шукає кращої долі. І таким чином, фактично, там, на цих територіях, в Ростові, якщо зараз оголосити, що будуть приймати біженців зі Сходу, одразу згадають 14-й рік, і повірте мені, там ніхто цьому не радий, і за це по голові не погладять місцеву владу і національну. Путіну ж не потрібно втрачати рейтинги і створювати додаткове соціальне напруження. Уявіть собі, завтра мітинг в Ростові, не везіть
А от про місцевих у Ростовській, так, в Ростовській області я не подумала. От добре, що ми це зауважили. Тобто от губернатор каже, я нічого не знаю, для того, щоб місцеві жителі своє обурення не почали висловлювати.
Ну, звісно, це створює додаткове напруження. Uh-huh. А так, картинка буде отримана, ВОЗГи є, їх перекладуть англійську, вже перекладають, їх рознесуть. Це все гра в, перш за все, інформаційне протистояння. Інша справа, що воно прямо корелюється з ситуацією на лінії фронту, тому що другий елемент тиску – це воєнний. Це гучність канонади воєнної і кількість жертв. Але це все відбувається на територіях України, окупованої вільною. свої землі і на територію Росії, навіть прикордонно, вони не хочуть переносити це. Для них це електорально невигідно.
А от, пане Олеже, геть свіженька інформація. Мені колеги у Фейсбук кинули посилання. РБК українське пише з посиланням на російські РІА новості, що в центрі окупованого Донецька прогримів потужний вибух біля колишньої Донецької облдержадміністрації. Там саме сидить оцей так званий уряд, так званої ДНР. І ще пишуть там десь у пабліках їх, що це вибухнула автівка на парковці, інших подробиць немає. Це не схоже на це анонсоване американцями якесь фейкове відео? Чи це локальні можуть бути розбірки якісь?
Я думаю, що може бути як і перше, так і друге, як розбірки, які під шумок вирішили зробити, щоб потім списати на ніби українських диверсантів. Так може бути і один з елементів цієї провокації. Я би взагалі, чесно кажучи, думаю, що зараз от найбільше під загрозою, і я думаю, що дуже переймаються своїм життям, саме якраз ватажки цих окупованих територій і їх топ-керівництво. Тому що от взяти когось з них зараз підірвати і сказати, що це зробили українські спецслужби, це цілком в дусі російських спецслужб і російської влади. Тому, направду, зараз от ті ж, хто найбільше істерично кричать, що мобілізуємо, вставаємо і так далі, вони чудово розуміють, що вони перші мишені для того, щоб зробити якраз картинку такої провокації.
Пане Олеже, наостанок хочу запитати, от ми вже поговорили про таку геополітику, про наші стосунки з Заходом, про якісь перемовини Росії з Заходом. Але можна більш локальний прогноз наразі зробити саме з точки зору, саме з тієї ситуації, яка на лінії зіткнення на сьогодні, на учора, оці масовані обстріли. Скільки вони можуть тривати і що може вгамувати бойовиків, окрім прямої вказівки з Кремля, і чи буде дана така вказівка?
Ну, перше, давайте не бойовиків, а російські окупаційні війська, тому що там росіяни на кожному рівні, навіть там, де комплектація йде більше з місцевого населення, але в керівництві, доходячи до підрозділів, все одно є росіяни, які приймають рішення. Без них такі речі не роблять, тому тут вгамовувати бойовиків не приходиться. Тут просто буде наказ, його будуть виконувати. Раз. Два. Запас для того, щоб підвищувати градус протистояння, він ще великий. По всіх параметрах. І людських, і ресурсних, і боєприпасів, і інформаційних. Тобто ще змога є цю ситуацію розтягнути в часі дуже і дуже. Третє. Звісно, залишаються ризики повномасштабного воєнного протистояння, тому що гучність війни буде піднята і навіть з розширенням географії, відкидати ці ризики не можна. Але, судячи з заяв Лаврова останніх, все ж таки очікуються перемовини Блінкена-Лаврова, принаймні росіяни також налаштовані. Я думаю, що зривати ці перемовини скочуванням до повномасштабної війни, а Блінкен саме в цьому річищі відповів Лаврову, що буде зустріч, якщо не буде повномасштабної війни. Не будуть. Тому поки що, принаймні, є більшість аргументів за те, що це буде локальне загострення воєнного протистояння, можливо, з дуже серйозними озброєннями, але поки що географія його, скоріш за все, не буде змінювати.
Про масовані обстріли, які ведуть на Донбасі російські окупаційні війська, ми поговорили з політологом Олегом Саакяном. В студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».